Epistola Apostolului Iacov, capitolul 3, și vom citi începând cu versetul 6. Deci Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 6, după ce vom da citire cuvântului Domnului, prin fratele Luca, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale și vom cere înțelepciune în înțelegerea voii sale prin cuvânt. Deci Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 6. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un zmochin să facă măsline sau o viță să facă zmochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Amin. Revenim așadar la cuvântul Domnului pe care îl găsim scris în această epistolă a lui Iacov, o epistolă pe care o îndrăgesc tot mai mult pe măsură ce o studiez, pentru că este una care ne face atenți la modul în care credința pe care am exprimat-o odată în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al nostru, crește, se dezvoltă și este aceeași credință, dar care nu rămâne doar la o declarație undeva într-un timp trecut al existenței noastre, ci este o credință care în permanență și într-o continuitate adecvată îl face pe Domnul Iisus Hristos să trăiască în noi. Pentru că, de fapt, atunci când am primit mântuirea, atunci când am declarat în fața lumii întregi, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, că suntem păcătoși, că pedeapsa ce ni se cuvine este moartea, dar că Domnul Iisus Hristos este Cel ce a suportat pedeapsa în locul nostru, El este Cel care a murit pentru ca noi să avem viață. Și în momentul în care, prin botez, prin expresia aceasta extraordinară, care înseamnă moarte față de păcatele noastre și înviere cu Domnul Iisus Hristos, noi, de fapt, frați și surori, spunem, asemenea Apostolului Pavel, de acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și din momentul acela, spune Sfânta Scriptură, credinciosul este locuit de Dumnezeu. Spune, cine crede în mine, eu și Tatăl voi veni și vom locui în el. Și este lucrarea Duhului Sfânt în fiecare credincios. În fiecare credincios. Este lucrarea aceasta de înnoire. Noi am primit o inimă nouă, dar acum inima aceasta nouă începe să obțină controlul asupra gândurilor noastre, asupra alegerilor noastre, asupra faptelor noastre, asupra cuvintelor noastre. Și în cele din urmă, viața pe care o ducem este drept, viața rămâne în același trup biologic, dar din punct de vedere spiritual este o viață nouă, este o viață în Domnul Iisus Hristos. Și de lucrul acesta se ocupă Iacov. El spune, nu spuneți, pentru că nu se poate să spuneți, eu am credința, tu ai faptele, tu ai fapte, eu am credință. Nu există așa ceva. Dacă într-adevăr ai credința în Domnul Iisus Hristos, dacă cu adevărat ai crezut în ceea ce ai exprimat ca și mărturie publică a credinței tale, atunci lucrul acesta trebuie să aducă o schimbare în tine. Trebuie să producă o modificare în felul în care privești lumea, în felul în care trăiești în lume, în felul în care trăiești cu Dumnezeu, în felul în care Dumnezeu trăiește în tine. Lucrurile acestea trebuie înțelese, lucrurile acestea trebuie căutate. Lucrurile acestea trebuie împlinite, frați și surori. Și l-am văzut pe Iacob luând diferite aspecte ale vieții trăite în credință. Și le dezvoltă, le exemplifică. Am văzut, pentru el este foarte important, și nu pentru el, pentru că cele din urmă Duhului Dumnezeu este cel care ne vorbește prin intermediul lor. Este foarte important pentru Duhului Dumnezeu ca această credință să nu fie doar o credință explicată, o credință teoretizată, ci o credință exemplificată. O credință care se vede în compasiunea noastră, o credință care se vede în relațiile noastre, o credință care se vede, iată, în cuvintele noastre, în vorbele noastre. Am făcut de dimineață referire la acel incident în care Petru este imediat depistat și identificat ca fiind unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos în urma cuvintelor sale, în urma vorbelor sale. Și slujnicul a spus imediat, cuvintele tale te dau de gol, nu mai încape nicio îndoială. Și atunci Petru a început să se jure, să se blasteme și de fapt în momentele acelea, ceea ce el a încercat să acopere a început să sune și mai tare. Nu era dat de gol, era de fapt golul din el care vorbea. Era golul din el care vorbea. Și aceasta ni se întâmplă multora dintre noi, frați și surori, când nu luăm aminte la cuvintele noastre, la trăirile noastre. Nu ne dau cuvintele de gol, dimpotrivă, demonstrează că suntem goi din punct de vedere spiritual. Demonstrează că suntem goi. Iată de ce trebuie să luăm aminte la lucrurile acestea. Și am început prin a sublinia importanța capacității acesteia de comunicare, care este cuvântul. Uitați-vă la minunăția pe care Dumnezeu a creat-o în universul acesta. Cât de multe făpturi, cât de multe viețuitoare sunt. Pe avion fiind, am urmărit un reportaj despre două comunități de maimuțe din Malaezia. Două comunități de maimuțe. Una care se stabilise într-un vechi templu și una care se stabilise într-o piață. Am fost uimit. Bineînțeles, și tehnica filmării a avut ceva de-a face cu dramatizarea acțiunilor lor. Dar a fost extraordinar de interesant să observi cum și animalele acestea au propriul lor sistem de comunicare, propriul lor sistem de organizare. Erau organizate exact cum este organizată o comunitate omenească. Aveau paznici, aveau maimuțe care stăteau de pază și supravegheau perimetrul comunității respective. Și în momentul în care apărea un pericol, aveau un semnal distinct pe care toate maimuțele din comunitatea respectivă îl recunoșteau și imediat treceau la acțiune. Ați văzut atât de multe animale care comunică între ele. Au dansurile lor ritualice, au tot felul de manifestări, dar niciuna din ele nu este capabilă să pună în cuvinte complexitatea atâtor trăiri cum este omul. Uitați-vă la puterea pe care au cuvintele unei poezii. Uitați-vă la forța pe care o au cuvintele unei istorii, unei cărți. Uitați-vă la puterea pe care îl are cuvântul de mângâiere, cuvântul de îmbărbătare. Câtă frumusețe este și atunci când înțelegi cuvântul, atunci când îl folosești în mod responsabil, atunci când lași binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu să se transforme într-o binecuvântare, cât de minunată este. Cât de minunată este. Sfânta Scriptură vorbește adesea despre cuvânt ca fiind un balsam. Un balsam. Ce este un balsam? Astăzi suntem obișnuiți cu pastilele, cu IV-urile și cu alte metode de a introduce medicamente în corp și a aduce vindecare. Dar în trecut, cele mai multe din medicamente se aplicau la suprafață. Da? Erau transformate în unguente și erau puse și dacă era vreo zgârietură, era vreo tăietură, era vreo lovitură, imediat era pus unguentul acesta și era numit balsam, pentru că aducea vindecare. Și cuvintele au forța aceasta, au puterea aceasta. Este important să înțelegem lucrul acesta, frați și surori. Este important de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este portretizat ca și cuvântul întrupat. Cuvântul întrupat. Cuvântul s-a făcut trup și a venit și a locuit printre noi. Și a locuit printre noi. Și dacă cuvântul acesta întrupat locuiește în noi, dacă noi trebuie să reflectăm cuvântul acesta, atunci n-ar trebui să fim mult mai atenți la felul în care folosim cuvintele noastre, la felul în care ne expunem cuvintelor, așa cum o să vedem, nu este suficient numai să zici nu folosesc anumite cuvinte. Pentru că în cuvinte este o atâta forță, atâta putere, este foarte important să știi și la ce te expui când asculți cuvinte. Când asculți cuvinte. Haideți să mergem așadar la epistola lui Iacov și din capitolul pe care l-am citit și din pasajul pe care l-am citit și asupra căruia o să insist mai mult în seara aceasta, să vedem ce învățături deprindem de acolo. Cum să ajungem la punctul în care cuvintele noastre ne dau de gol ca și urmași ai Domnului Iisus Hristos, ca și ucenici ai Domnului Iisus Hristos? Și cum cuvintele noastre, atunci când încep să sune, nu sună a gol, ci arată plinătatea pe care o avem, plinătatea Duhului Sfânt în noi. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel în epistola către Efeseni? Spune, nu vă îmbătați cu vin. Nu vă îmbătați cu vin. Și ne dă acolo tot felul de sfaturi și printre acestea, sfaturi care reflectă plinătatea Duhului Sfânt. Pentru că spune, nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. Acolo, în plinătatea Duhului, este vorba și de interacțiunea noastră verbală. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Da? Este așadar o legătură între plinătate și vorbire. Mai mult, Domnul Iisus Hristos, atunci când stătea de vorbă cu fariseii, la un moment dat le atrage atenția și le spune, gura vorbește din prisosul inimii. Ce înseamnă prisos? Ce înseamnă prisos? În primul rând este un arhaism. Adică un cuvânt învechit. Un cuvânt învechit. Pentru foarte mulți și frați și surori, dacă am ajuns la punctul acesta, îmi dau seama că de multe ori vocabularul meu vă creează probleme. Și mie îmi creează probleme. Pentru că poate auziți și sesizați anumite pauze pe care le fac între cuvinte, deoarece caut totuși cuvintele care să exprime ideile în așa fel încât să fie înțelesă de cei mai mulți. Și îmi dau seama că multe din cuvintele astea sunt o provocare. Și mă rog Domnului să-mi dea înțelepciunea să selectez cele mai eficiente cuvinte. Dar, nu scăpați așa ușor. Nu lăsați lenea intelectuală să vă cuprindă prea repede. Trăim în mediul acesta și este drept, ne străduim pe de-o parte să învățăm limba engleză și fără să ne dăm seama, străduindu-ne să învățăm pe aia, o uităm pe cealaltă. Nu trebuie să faci eforturi să uiți limba română. Dar din când în când, mai puneți dumneavoastră, mai pun și eu sau mai lăsați dumneavoastră, mai las și eu și totuși cât putem să întreținem o limbă în care cel puțin să putem comunica. Sunteți de acord? Bun. Chiar că nu sunteți de acord, vom vedea ce o ieși. Dar este bine să facem eforturile să înțelegem cuvintele. Și să știți, nu mă supăr. Chiar și în timpul predicii, nu contează că se înregistrează, nu, asta prea puțin. Auditoriul principal pentru mine sunteți dumneavoastră în primul rând, nu cei care ascultă pe internet. Aia este treaba lor. Dacă nu le place, au și alte opțiuni. Dumneavoastră sunteți. Și dacă nu înțelegeți un cuvânt și vreți să-l înțelegeți atunci pe loc, puteți să mă opriți și să mă întrebați că nu mă deranjează și nu mă supăr. Este mai de folos să înțelegem decât să ne mișcăm înainte fără să facem sens din ceea ce spunem. Deci, am pornit de la prisos. Cât de repede se poate face o paranteză lungă. Prisos. Știți ce înseamnă prisos, copii? Nu știți. Când pui într-un pahar sau într-un vas și tot torn, se umple și la un moment dat începe să curgă pe lângă el sau peste el. A ajuns dincolo de limite. Acela este prisos, este prea plin. Este prea plin. Am explicat bine? Da? Prisosul inimii. Din ceea ce este în prea plinul inimii, de acolo vorbește gura. De acolo vorbește gura. Și acum vă întreb eu, dacă inima este plină de amărăciune, de răutate, ce va ieși din gura noastră? Ceea ce dă afară peste inima. Dar dacă inima noastră este plină de Duhul Domnului, ce va ieși din noi? Am văzut oameni din ambele categorii. Am văzut oameni cu care de câte ori mă întâlneam, indiferent care era subiectul de la care pornea discuția noastră, întotdeauna discuția noastră revenea la un punct, la un moment din viața lui, din întâmplările vieții lui, din istoria lui, la cei care i-au făcut rău, la cei care i-au produs frustrare și mereu și mereu discuțiile alunecau numai înspre punctul acela. N-ați întâlnit oameni care fac fixație pe o relație cu o altă persoană? Și pot să fie 20 de alte persoane, 30 de alte persoane cu care să se înțeleagă bine. Ori de câte ori vei sta de vorbă cu el, ori de câte ori va avea ocazia, întotdeauna se va concentra numai și numai asemenea asupra acelei probleme. Am întâlnit și oameni cu care întâlneai și vedeai cel mai mare entuziasm atunci când vorbeai despre Dumnezeu și despre lucrurile lui Dumnezeu. Este extraordinar să fii în compania unor astfel de oameni. De multe ori e foarte adevărat, începe să se vadă în tine ca interlocutor, ca partener de dialog, dacă nu există asemenea plăcere. Și începe să te deranjeze, începe să te simți neconfortabil și începe să îl judeci și să zici, ia uite și la znobul acesta. Uite, că acum își etalează toate cunoștințele despre Dumnezeu. Dar dacă te uiți cu atenție, el o face în modul cel mai natural. Pentru că natura lui este una schimbată, este una nouă. Și este Duhul Domnului în el, care îl impulsionează, care îl motivează în tot ceea ce spune, în tot ceea ce gândește, în tot ceea ce face. Trebuie să privim la cele două spectre și trebuie să ne verificăm pe noi și să lăsăm Duhul Domnului pe noi înșine să ne ajute să vedem unde ne poziționăm. Când vorbim, din ce prea plin vorbim? Ce umple inima noastră? Și ce dă în afară? Și spuneam de dimineață că sunt câteva aspecte pe care Iacov le implică în folosirea cuvintelor. Primul aspect pe care el îl implică este responsabilitatea și zona pe care el o acoperă, zona prin care vrea să exemplifice responsabilitatea folosirii cuvântului, este cea a învățăturii. Și spune, uitați-vă, vă rog, în prima parte, capitolul 3, versetul 1, frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Să nu fiți mulți învățători. Acum trebuie să înțelegem puțin contextul acestor cuvinte. Iacov își scrie epistola în perioada 42-49 după Domnul Iisus Hristos. Deci 42-49 după Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă, se presupune că Domnul Iisus Hristos a fost crucificat în jurul anului 33. Deci nu este prea mare distanța de la evenimentul acela și, bineînțeles, apoi derularea și succedarea celorlalte evenimente care culminează cu ziua cincizecimii, când Petru și ucenicii ies în piață și când, practic, spunem noi, s-a născut biserica. Biserica care în prima parte, în prima fază, este o formațiune ce se dezvoltă în sânul iudaismului. Credincioșii, primii credincioși, se duceau sâmbăta la templu și apoi în prima zi duminica se strângeau în casele lor și stăruiau în învățătura apostolilor. Nu le aveau scrise învățăturile acestea. Nu erau scrise. Și atunci erau ascultați apostolii sau erau ascultate alte persoane care fuseseră în anturajul Domnului Iisus Hristos și în care se vorbea despre modul în care Domnul Iisus Hristos a împlinit prorociile Vechiului Testament. Aceasta era cea mai mare parte a învățăturilor primei biserici. Cea mai mare parte a învățăturilor primei biserici. Frângeau pâinea și stăruiau în rugăciune. Aceasta era activitatea primei biserici. După câtva timp, se zice că după aproximativ 3 până la 5 ani, începe prigoana împotriva creștinilor. Dacă până atunci puteau sta confortabil în mijlocul sinagogilor, când se duceau la sinagogă sâmbăta, încet, încet, ceilalți au început să-i marginalizeze. Ori erau câștigați de partea creștinilor, ori deveneau dușmanii creștinilor. Și animozitatea aceasta sau tensiunea aceasta a început să crească din ce în ce mai mult între ei, până când are loc omorârea lui Ștefan, care declanșează în mod deschis persecuția împotriva creștinilor. Și atunci mulți dintre creștini se refugiază în afara Ierusalimului, se refugiază în Antiohia și în Antiohia se dezvoltă de fapt acea biserică misionară care îi trimite mai târziu pe Pavel și pe Barnaba în campaniile acelea de evangelizare care dezvoltă mult mai multe biserici pe coasta asiatică. Ei, în tot procesul acesta, ucenicii erau din ce în ce mai mult în centrul atenției marilor preoți și oriunde mergeau, erau urmăriți, cu intenția de a fi prinși și de a fi omorâți, lucru care se întâmplă cu cei mai mulți dintre ei. De cele mai multe ori, ucenicii nu mai puteau învăța pe față, nu mai puteau învăța deschis. Și au început să apară tot mai mulți învățători. Ba mai mult, ucenicii până la urmă au fost 11 și s-a completat numărul lor prin Matia. Erau 12, să zicem. Haideți să-l mai punem în rândul învățătorilor și pe Barnaba și pe Pavel mai târziu, dar bisericile acestea, pentru că nu s-a constituit First Baptist Church of Jerusalem. După ziua cincizecimii. Nu s-a constituit biserica aceasta care avea 5.000 și ceva de membri. Și păstorii era Iacov. Și păstorii învățători și învățători erau Petru și ceilalți. Nu s-a întâmplat așa ceva. Biserica aceasta mare era de fapt alcătuită din mai multe celule. Cei 12, chiar dacă Petru a fost trecut prin ziduri și printre gărzi, nu putea fi în același loc, în același timp, în mai multe biserici. Nu putea fi. Și atunci erau recrutați noi învățători. Unii se împingeau ei înainte ca învățători. Au început să transporte învățăturile din iudaism. Ei spuneau, da, slavă Domnului, recunoaștem, Iisus Hristos este Mesia, dar este al nostru, al evreilor. Numai nouă ne-a fost promis. Dacă ceilalți vor să adere la iudaism, să adere la credința noastră, la religia noastră, trebuie să treacă și ei prin toate ritualurile. Tăiere împrejur și toate celelalte. Și de multe ori, învățătorii aceștia aveau un efect destructiv asupra bisericilor. Pavel a avut foarte mult de a face cu ei. Foarte mult de furcă cu acești învățători. Un alt aspect critic. Biserica, am văzut, se dezvoltă înspre Asia. Înspre Asia. Ați auzit despre budism. Ați auzit despre yoga. Despre multe religii care unde și-au originile? În Asia. În Asia. Cele mai multe din învățăturile astea, frați și surori, nu sunt noi, nu aparțin perioadei moderne, aparțin perioadei de atunci. Mai mult, filozofia grecească încă era foarte puternică. Aduceți-vă aminte de Pavel și de călătoria lui la Atena și de discursul lui la Atena. Care a fost răspunsul celor care l-au auzit atunci? Asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Noi avem filozofiile noastre, nu ne trebuie ceea ce ne spui tu. Nu erau deloc primitori grecii cu astfel de lucruri. Dar și când au fost primitori, știți ce au făcut? Au adus din filozofiile lor în creștinism. Și timp de aproape 4 secole, creștinismul a avut de luptat cu filozofia grecească și cu tot felul de erezii. Erezii care au tentacule și influențe chiar și în zilele noastre. Chiar și în zilele noastre. Erezii care atacau divinitatea Domnului Iisus Hristos. Spuneau, da, a fost un învățător special. A fost un om deosebit. Dar el nu este Dumnezeu pe deplin. El a fost făcut Dumnezeu sau Dumnezeu i-a împrumutat din îndumnezeirea lui în momentul în care Duhul Sfânt a căzut peste el. Alții spuneau, nici măcar atunci, în momentul în care a murit, a fost ridicat la ceruri ca persoană divină. Și tot felul de învățături își făceau loc în biserica primară. Înțelegeți de ce Iacov trage acest semnal de alarmă și spune, frații mei, nu fiți mulți învățători. Pentru că învățătura implică responsabilitate. Dacă ești chemat să dai învățătură, dacă Domnul ți-a făcut parte de această chemare, ți-a făcut parte și de o responsabilitate aparte. Ți-a făcut parte și de o responsabilitate. Trebuie să fii foarte atent la ceea ce spui, pentru că învățătura ta poate ataca suflete, poate distruge suflete. Și este foarte important. Na, acum, aplicație pentru noi. Nu toți suntem chemați să fim învățători. Nu toți suntem chemați să fim învățători. Știu că pare nepotrivit ca tocmai eu să spun lucrul acesta, care funcționez în postura aceasta de învățător. Dar este o realitate pe care trebuie să o luăm în considerare. Nu toți sunt chemați să fie învățători și nu are de-a face neapărat cu talentul oratoric. Nu are neapărat de-a face cu talentul oratoric. Sunt foarte mulți care fac confuzia aceasta între talentul oratoric și chemarea de învățător, mai ales de învățător al Scripturii. Foarte mulți spun, sunt convins că n-am chemarea aceasta, de ce? Pentru că nu mă descurc bine în fața oamenilor. Mie nu-mi place să stau în fața oamenilor, nu știu ce să spun, nu mai sunt în stare să leg 2 cuvinte. Nu mai sunt în stare să leg 2 cuvinte. Nu este vorba numai de atât. Poți să fii în stare să legi 10 de cuvinte și tot să nu trebuiască să fii acolo. Tot să nu trebuiască să fii acolo. De aceea, îndemnul meu pentru noi toți este să ne verificăm chemarea aceasta. Pentru că nu întotdeauna, din nou spun, are de-a face și cu competența noastră. Are de-a face și cu competența. Pentru că este o mare responsabilitate. Știți ce spune Daniel despre cei chemați să învețe pe alții calea neprihănirii? Ce spune despre el? Vor străluci ca stelele. Deci dacă Dumnezeu le dă totuși o asemenea proeminență, mă gândesc că la polul celălalt trebuie să fie o mare pedeapsă. O mare pedeapsă pentru cei care nu învață pe alții calea neprihănirii. Personal, și vă rog și pe dumneavoastră să faceți lucrul acesta, rugați-vă ca Dumnezeu să îndea nu înțelepciunea în exprimare, este necesară și aceea. Nu competența în comunicare, deși este importantă și aceea, dar mai mult capacitatea de discernere a duhurilor și a direcțiilor învățăturii pe care o dau. Pentru ca ea să fie biblică și pentru ca ea să îndrepte către adevărată neprihănire. Către adevărată neprihănire. Poți fi un vorbitor strălucit. Poți fi un orator care să miște mase de oameni și să-i miști în direcția greșită. Și avem exemplul lui Hitler, care era un foarte bun orator, dar care i-a dus pe atâția oameni la moarte. La moarte. O altă aplicație. Până la urmă, frați și surori, într-o anumită zonă, într-un anumit sector, chiar dacă este mai restrâns, toți funcționăm în capacitate de învățători. Nu vreau să diluez chemarea specială pe care Dumnezeu o face învățătorilor, așa cum apare în Sfânta Scriptură, dar în același timp vreau să vă fac pe toți conștienți că la un moment dat toți funcționăm ca niște învățători. Funcționăm ca niște învățători ai neprihănirii pentru copiii noștri. Pentru copiii noștri. Funcționăm ca niște învățători ai neprihănirii pentru colegii noștri, pentru prietenii noștri, pentru restul familiei. Și avem responsabilitate din punctul acesta în felul în care folosim cuvântul. Dacă nu aveți încredere suficientă în capacitatea dumneavoastră de a vă exprima, faceți ceea ce a făcut o cunoștință de-a mea. Pe cine prindea, îl punea jos și citea Scriptura. Nu știa să spună mare lucru, dar spunea el, auzi, ascultă ce scrie aici. Și s-a apucat și cita din Scriptură. Și au fost mulți care s-au pocăit. Au fost mulți care s-au pocăit. Pentru că nu uitați, în cele din urmă, cel care convinge pe oricine de starea lui și de păcatul lui este Duhul Domnului. Este responsabilitatea noastră, este datoria noastră să propovăduim cuvântul acesta, să prezentăm cuvântul acesta. Și El își va face lucrare. Nu uitați, Domnul spune clar, nici un cuvânt al meu nu se întoarce fără rod. Nu se întoarce fără rod. Bun. Responsabilitatea cuvântului. Apoi, un alt lucru pe care îl găsim este direcția, controlul cuvintelor. Controlul cuvintelor. Uitați-vă la ce spune Iacov aici. Versetul 3. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Știți care este cel mai frecvent păcat care se face prin vorbire și de multe ori de învățători? Manipularea. Manipularea. Este exact imaginea pe care o dă Iacov aici. Este exact imaginea pe care o dă Iacov aici. Manipulez un cal prin hățuri și v-am spus despre istoria fraților noștri. Mi-am dat seama că în cultura rusească succesul unei mariaj atârnă de felul în care folosești calul. Toate istoriile lor despre căsătorie implicau un cal. Acum nu știu dacă și în contemporaneitate tot la cal se gândesc. Dar păstorul ne-a dat o pildă sau, mă rog, o ilustrație a modului în care un tânăr s-a îndrăgostit, dar nu s-a îndrăgostit de o singură fată, s-a îndrăgostit de două fete. Și trebuia să se căsătorească. S-a dus la taică-su și i-a spus, tată, uite, m-am îndrăgostit, dar m-am îndrăgostit și de Veta și de Ileana. Și nu știu cu care, păi trebuie să te hotărăști odată. Măi, fii atent ce facem. Uite, ne rugăm, ne urcăm în căruță, și punem hățurile între noi, nu le atingem. Și mergem pe drum și acum se făcea că una stătea pe o uliță și una pe cealaltă uliță. Și la un moment dat trebuia aleasă ulița către care să meargă. În momentul în care s-au apropiat de intersecție, la un moment dat calul a făcut să meargă către Veta. Dar acum, dintr-o dată, tânărul și-a dat seama că el e hotărât. Că el, de fapt, nu vrea pe Veta, el o vrea pe Ileana. Și atunci, așa ca din întâmplare, a lăsat mâna pe hățuri. Calul a simțit zmucitura, a luat-o în direcția cealaltă, ei s-au căsătorit, după câtva timp au început problemele. El a venit la taică-su și a zis, tată, avem probleme în familie. Și le-a spus, dragul meu copil, știi ceva? Acum ține de hățuri mai departe. Da. are ceva învățătură în ea. Are ceva învățătură în ea. Da? De multe ori, cuvintele noastre funcționează ca un element de control. Ispita cea mai mare este pentru învățători. Este o ispită pentru mine. Să controlez direcția în care mergeți, direcția în care mergem noi ca biserică prin cuvinte. Este o ispită. Este o ispită. Îmi dau seama de ea. Nădăjduiesc să-mi dau seama până la punctul în care să nu cad în ea. Și de aceea nădăjduiesc că se observă, dorința mea este să vă pun în față cuvântul Domnului și în cele din urmă să vă las pe fiecare să alegeți ceea ce trebuie să alegeți. Dar lucrurile nu stau atât de simplu. Nu stau atât de simplu. Mulți oameni încearcă să controleze viața altora prin cuvinte. Bârfa este o modalitate de control. Neadevărurile despre o persoană devin o modalitate de control. Am auzit de situații în care mai mulți creștini au fost propuși nu să concureze, să candideze. Nu-mi place să mă gândesc că în spațiul nostru creștinesc este vorba de concurență. Candidatură, da. Frații îl cheamă pe cutare, îl cheamă și pe cutare, îl cheamă și pe cutare și acceptă candidatura, dar între ei nu trebuie să fie concurență. Pentru că în cele din urmă trebuie să primească investitura cel pe care Dumnezeu îl are în planul lui. Și toți ceilalți trebuie să se roage, să aibă înțelegerea aceasta din partea Domnului și pe acela să-l investească, aceluia să-i acorde responsabilitatea respectivă. Da? Au fost 3 candidați și unii au început să spună, dar știi despre cutare? Păi știi că în trecutul lui sunt lucrurile astea și că o colaborat cu securitatea și că a mai făcut asta și că, uite, mai face asta. Este o modalitate de control? Da. Este o modalitate de control. Dar este una răutăcioasă. Este una malițioasă. Este una demonică. Este una demonică. Ori de câte ori se rostește o minciună și aici trebuie din nou fiecare să fim foarte atenți. Domnul Iisus spune foarte clar, diavolul este tatăl minciunii. Și oricine spune o minciună vorbește din ale tatălui său. Și atunci cum poți să mai spui tatăl nostru care ești în ceruri și apoi spui minciună? Nu poți avea 2 tați. Deci numai cu unul. Nu poți. Din aceeași vână de apă nu pot ieși 2 feluri de apă din același izvor. Și mai sunt alte și alte modalități prin care cuvintele pot controla viața cuiva. Poți să controlezi viața cuiva prin cuvinte atunci când folosești o autoritate excesivă. O autoritate excesivă. Atunci când ai un duh certăreț. Știu că nu vă certați, dar probabil ați auzit pe alții certându-se. Ați auzit pe alții certându-se. Ați văzut diferența între unul care are duhul certăreț și altul care se ceartă de conjunctură, doar pentru că n-are încotro? Unul care are duh certăreț este asemenea unui pitbull, unui câine, care se agață de cuvinte și nu te lasă. Încerci să pleci în colțul ăla, este pe tine călare. Încerci să pleci în colțul celălalt, este pe tine călare. Nu-ți dă timp să spui argumente, pentru că pe el nu-l interesează argumente. Pe el îl interesează să controleze, să domine, să fie deasupra ta. Și dacă nu poate face prin forța argumentelor, o face prin tonalitatea vocii. Dacă nu poate face prin tonalitatea vocii, o face prin volumul vocii. Și în cele din urmă, dacă nu poate folosi niciuna din acestea, o face cu pumnii. face cu pomnii. Pentru că este vorba de Duh, este vorba de ceea ce e în inimă, control. Iată de ce, frați și surori, ajungem la neînțelegeri. Ajungem la neînțelegere în familie, că este vorba de soț sau soție, ajungem la neînțelegere cu copiii. Și tendința este să folosim cuvintele ca o pârghie de control, ca niște hățuri. Eu m-am surprins făcând lucrul acesta. De multe ori. Și aș vrea să vă spun că e ușor să scap de el. Nu este ușor. Nu este ușor. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne dea tuturor puterea. Să fim mai atenți. Și înainte de a ridica tonul vocii, înainte de a folosi cuvintele ca un tăvălug pe care îl aruncăm peste celălalt, să cerem Domnului calm, să exprimăm ideile pe care vrem să le exprimăm și în felul acesta să discutăm. Sunt multe de spus, nici nu îndrăznesc să intru în toate implicațiile și aplicațiile, dar rugați-vă pentru că sunt convins Domnul ni le va dezvălui fiecăruia după nevoie, după necesitate. Controlul și apoi direcția cuvintelor. Este acea abilitate de a îndrepta cuvintele noastre și limbajul nostru înspre onorarea lui Dumnezeu, întărirea fraților, propovăduirea Evangheliei. Este vorba mai mult despre utilitatea pe care o dai cuvintelor tale. Ce urmărești prin cuvintele tale? Aduceți-vă aminte ceea ce spune Apostolul Pavel aici, în Efeseni. El ne face foarte atenți și spune să căutăm un cuvânt bun pentru zidire. Un cuvânt bun pentru zidire. Noi avem atât de multe proverbe, atât de multe zicale. Tăcerea e ca mierea. Tăcerea, dacă tăceai, filozof rămâneai. Este un adevăr în asta. Dacă n-ai nimic constructiv de spus, vorba cântecului pe care l-a cântat fratele Liviu, primul cuvânt al acestui cântec, care a fost? Tac. Da? Când Domnul se apropie de poporul lui, primul lucru pe care îi spune este: ascultă, Israele, nu vorbește, Israele. Dacă n-ai un cuvânt ziditor de spus, mai bine ascultă, că poate îți va veni unul, decât să te grobești să aduci ceea ce scrie în Eclesiastul, jertfa nebunilor. Multe cuvinte. Multe cuvinte. Uitând că pentru fiecare din ele va trebui să dăm socoteală. Direcția cuvintelor. Ascultați, vă rog, ce scrie în Deuteronom, capitolul 23. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău și să nu prege să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Dacă ai făcut juruința aceea, dacă ai vrut să te angajezi față de Dumnezeu, este mai bine să nu te grăbești, dar dacă ai făcut-o, nu da înapoi. Spune în continuare, dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat. Dar dacă ai făcut juruința respectivă, dacă ai vrut să câștigi dragostea lui Dumnezeu, deși ea n-are nevoie să fie câștigată, și te-ai băgat în angajamente față de Dumnezeu, ține-te de angajamentul respectiv. Domnul Iisus Hristos ne atrage și El atenția asupra utilității, asupra direcției cuvintelor. Și spune că este mai de folos pentru unul care va face pe unul dintre cei mai micuți să păcătuiască, ce să facă. Mai bine să-și lege o piatră de moară de gât. Mai bine să-și lege o piatră de moară de gât. Ce faci cu cuvintele? Le folosești pentru zidire sau le folosești pentru distrugere? Frați și surori, trăim într-o lume care facilitează foarte mult discuția și schimbul acesta de cuvinte. Telefon, e-mail și uitați-vă, este din ce în ce mai ieftin telefonul. De la telefoane celulare te duci în vârful muntelui în Colorado și încă vorbești cu părinții acasă. Da? Te duci cine știe în ce colț din lumea aceasta și dintr-o dată se schimbă, ai posibilitatea să vorbești. Avem această capacitate, dar încă este atât de multă lipsă de responsabilitate. Am fost în România, stăteam la coadă și te trezeai cu câte unul care scotea telefonul și tare, cu voce tare, începea. Puteai doar bănui ce este la capătul celălalt al firului, dar cuvintele pe care le auzeai, lucrurile pe care le discutau, lucruri care țineau de intimitate, care țineau de familie, care țineau de treaba lor, erau expuse în public. Mai mult, trăim într-o eră a entertainmentului. Cele mai multe din show-urile de astăzi, cele mai multe din filmele de astăzi, ce folosesc? Cuvinte. Folosesc cuvinte. Și folosesc în mod frivol. Știți ce înseamnă frivol? Ușuratec. Ușuratec. Folosesc în mod ușuratec. Cu două înțelesuri. Sau senzual. Senzual. Senzualitate. Referiri la erotism și la alte lucruri de genul acesta. Iată de ce am spus că suntem responsabili nu numai cu ceea ce spunem, dar și cu ceea ce ascultăm. Și cu ceea ce ascultăm. Haideți, frați și surori, să fim mult mai selectivi și în lucrurile acestea. În ceea ce citim, în ceea ce auzim, în ceea ce ne uităm, la ceea ce ne uităm. Să fim mult mai atenți. Pentru că vom da socoteală și de acelea, nu numai de cele pe care le spunem. Pentru că ele toate se strâng și se strâng în inimă. Nu vedeți, se agață cât o glumă de mintea noastră și rămâne lipită ca și guma de mestecat pe sub bănci. Încerci să pui un verset acolo și trebuie să-l repeți și să-l repeți și tot dispare din mintea ta. Tot dispare din mintea ta. Nu înseamnă că este ceva mai mult decât simplu cuvânt, decât simplul concept acolo. Este ceva mai mult. Mai aveți răbdare? Că eu mai pot vorbi. Nu știu cât mai puteți dumneavoastră asculta. Oricum, cred că mă apropii de încheiere. Pentru că un alt element este cel al consecințelor. Tot ceea ce v-am spus până acum, referitor la responsabilitate, control, direcție, toate acestea au în cele din urmă consecințe. Consecințe. Consecințe cu efect imediat, consecințe pe termen lung, dar mai ales consecințe pe termen nelimitat, veșnic. Veșnic. Iată de ce cred, frați și surori, ca unii care am declarat că am murit față de firea veche, față de lume, care am declarat în fața martorilor văzuți și nevăzuți că ne-am născut în Domnul Hristos și trăim pentru Domnul Hristos, trebuie să avem o altfel de vorbire. Și Sfânta Scriptură ne dă și câteva exempluri în sensul acesta. Vorbirea voastră să fie dreasă cu sare. Dreasă cu sare. Este o metaforă acolo. Și sunt bune metaforele pentru că de multe ori ne lasă pe noi să găsim aplicațiile. Ne lasă pe noi să găsim aplicațiile. Sarea este bună, sarea dă gust. Haideți să folosim cuvintele pentru a da gust conversațiilor noastre. Nu degeaba se vorbește despre glume de prost gust. Prost gust. Haideți să le rărim tot mai mult din conversațiile noastre. Și dacă ajungem să le îndepărtăm cu totul, nu pierdem nimic. Da. Haideți de asemenea cuvintele acestea să capete substanță. Să capete substanță, să capete consistență. Cuvintele noastre să fie asemenea cântărilor duhovnicești. Să fie asemenea psalmilor, care sunt rugăciuni, care de multe ori sunt strigăte și îngrijorări în fața lui Dumnezeu. Până când, Doamne, până când? Dumnezeu nu se teme de frământările noastre, de îngrijorările noastre. Ceea ce vrea El este onestitatea noastră. Noi de multe ori folosim cuvântarea pioasă în biserică. Și nu vreau să o cataloghez pe cealaltă, din afara bisericii. Hai să-i dăm consecvență, consistență. Ce suntem în stare să spunem aici, să fim în stare să spunem și afară. Ce nu suntem în stare să spunem în prezența Domnului și aici, să nu spunem nici afară, pentru că nu trebuie să umblăm cu două măsuri. Avem posibilitatea să ne încurajăm unii pe alții prin rugăciune. Prin rugăciune să ne rugăm unii pentru alții. Să observăm lucrurile pe care Dumnezeu le face bine sau le face bune în viața celorlalți și să le exemplificăm. Este păcatul nostru al românilor în primul rând. Am mai spus lucrul acesta. Noi suntem fataliști și suntem negativiști, cu preponderență. Noi ne uităm imediat la lucrurile rele, prea puțin la alea bune. Imediat le semnalăm pe alea rele, prea puțin pe alea bune. Prea puțin pe alea bune. Avem posibilitatea să facem lucrurile acestea. Haideți să folosim cuvântul pentru zidire. În așa fel încât noi să crească, să se vadă și mai mult, tot timpul să se audă Domnul nostru Iisus Hristos. Am citit de curând o carte scrisă de un teolog care a fost profesor la Yale University, la Harvard, recunoscut în lumea întreagă. Henry Nouwen este numele lui. În cele din urmă, el a simțit o chemare specială din partea Domnului să meargă ca și preot într-un spital cu pacienți de boli nervoase. A abandonat tot, toată cariera lui. Era un om care se bucura de o recunoaștere deosebită. Și s-au produs mai multe schimbări. Este foarte frumos felul în care scrie și este extrem de cristocentric. Și a spus, asta a fost preocuparea lui, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în toate. Și în momentul în care Dumnezeu l-a chemat acolo, a spus că a ajuns să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în viețile acelor oameni bolnavi mentali. Oamenii aceia care nu puteau face sens al cuvintelor, care nu puteau să-și exprime gândurile în cuvinte, care de multe ori nici nu puteai depista ce gândesc, dar l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos manifestându-se în ei. Și mai mult, și-a dat seama că responsabilitatea lui este să fie el o manifestare a Domnului Iisus Hristos printre ei. Și a spus, când eram la Yale și la Harvard, aveam putere prin cuvântul pe care îl rosteam. Notorietatea mea, popularitatea mea, venea din cuvintele pe care și maestria cu care știam să le așez și să exprim idei și gânduri. Când am ajuns în mijlocul acelor bolnavi, dintr-o dată m-am simțit descoperit și gol, pentru că cuvintele nu mai însemnau nimic. Dar spus, tocmai atunci când m-am simțit golit de puterea mea, de abilitatea mea, abia atunci am înțeles semnificația și puterea cuvântului. Am înțeles puterea cuvântului în tăcere. Și aici era punctul unde vreau să ajung. Frați și surori, vorbim foarte mult. Și eu sunt primul, ridic două mâini. Vorbim mult, prea mult, chiar și în prezența Domnului. Noi nu mai știm să tăcem, tocmai pentru că nu mai știm să prețuim cuvântul. Tocmai pentru că este atâta ușurință în a-l articula, în a-l pronunța, am ajuns să-L deposedăm, să-L dezgolim de valoarea Lui. Și poate că trebuie să ajungem la un moment dat să mai și tăcem ca să putem prețui atunci când rostim. Shema Israel, ascultă Israele, taci înaintea Domnului, spune și în Psalm. Trebuie să prețuim cuvintele. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Are să ne ridicăm și